Zebrabidea.
Zebrabidea.
Ba, Zebrabidean gaude hain zuzen, eta gure gaurko elkarrizketa nagusiaren tartea izango dugu datozen minutuetan, gure gonbidatua jada hemen estudiotan daukagu, eta esan beharra dago, ba, aprobetxatu dugula pixkat, lehen Andonik aipatzen zuena, Bioterra Fikoban ospatzen dela, ba, hemen dik oso gertu, ba, nekazaritza ekologikoa, eraikuntza ekologikoa ere bai, eta hainbat horrelako kontuen feria edo azoka da Bioterra, urtean min ospatzen dena, eta bertan izango da Bidazi Kontsumo Elkartea hain zuzen, eta Bidazi Kontsumo Elkarteko Xabi Burgaina dugu hemen gurekin. Arratsaldeon, Xabier.
Arratsaldeon zuri.
Eta bueno, ba, gaurkoan asmoa pixka bat asteko Bidaziren inguruan hitz egiteko, gero izango dugu ere bai aukera hitz egiteko Bioterra eta horrelako ekimenen inguruan. Baina lehendabiziko galdera izango zen, ba, zer den Bidazi. Hemen Antxeta Irratian askotan nik uste hitz egin dugula edo hitz egin dutela horren inguruan, baina beste ikusentzuleak, beste haratago daudenak, ba, kaso horrein dikan Bidazi Kontsumo Elkartea ez dute ezagutzen.
Ba, Bidazi da irabazi ekonomiko asmorik gabeko elkarte autogestionarioa asamladaren bidez antolatzen dena, eta Bidaso aldeko inguruan sortutakoa eta Bidaso aldeko jendearentzat sortutakoa. Alde batetik nahi dugu muga gainditu, bai iparraldea, bai hegoaldea, bai probintziak ere bai, Gipuzkoa, Nafarroa, eta Bidasoa ikutzen duen guztia, baztan uzten dugu alde batera, zen eta baztanen badago gu bezalako beste elkarte bat, Barrazkilo, baina beste guztia ba, zabaldu gera eta zabaltzen ari gera, aber lortzen dugun gure helburua hor kokatzea.
Eta kontsumo elkarte bat izango zineten, ez dakit horrela definitzen duzuten, edo baina zer da elkartearen muina?
Bueno, elkartearen asmoa da nolabait bide alternatibo bat ideo irekitzea, eta momentu hontan gaude zehatz mehatz, bai, azoka bat ireki dugu duela hilabete pare bat, eta bai ekoizleakin eta bai kontsumitzaileak nahi dugu azoka hortan produktuak eraman eta erosi eta saldu. Bultzatzen dugu bertako produktua, lehenbiziko, produktu guztiak ekologikoak noski, lehenbiziko bertakoa, baina ez gera gelditzen baita ere bertakoekin baizik, eta juten gera ekologikoa alik eta gertuena lortzen. Bide hortan, baldin badaukagu hemen bertan, kilometro zero ditzen zaiona, hemen dik hartuko dugu, eta hemen ez baldin bada ekoizten, ba, jungo gera zabaltzen poliki-poliki, baina alik eta gertuen, eta bi baldintza betez, bat gertu izatea, bueno, bigarrena ekologiko izatea, baina hirugarren bat baitare nolabait ekoizleari eta duintasun bat ematea.
Azoka aipatu duzula, zer da, azoka fisiko bat?
Bai, leku fisiko bat. Gu deitzen dugu azoka denda ez deitzeagatik, iruditu zitzaigun ba, izen egokiago Euskal Herrian azoka deitzea, baina bai, fisikoki dago, kokatua, momentu hontan Lesakako lurraldea da, baina esan dezakegu bera bertan dagola, ez dakit ezagutzen duzuten Garalurko
etxea
da, hori da Zederna Garalur, hor dugu bi lokal txiki, bat egina biekin, eta hori dago Zubiondo jatetxearen ondoan. Bai.
Osake, beraz, nik orain arte jakin detela da pixkat, kontsumo elkarteek edo kontsumo kooperatibeek nolabait egiten zituzten, ba, zentral de compras bat izango litzatekena, edo, baino honetan, ematen duenez, denda fisiko badaukazue, o azoka fisiko badaukazue, zeinetan, bakoitzen individualki jundaiteken beharrituen produktuak erostera.
Hori da, alde batetikan, kide guztiok esaten dugu ze produktu konsumitzen dugun, eta horren arabera ari gera egiten ba, zerrenda bat, zer produktu ekarri eta ze produktu erosi, eta bestalde, ba, momentu hontan irekitzen dugu bakarrikan ostiral goiz arratsaldez eta larun bat goizez, gure artean irekitzen dugu, bolondrez bezala, baina bueno, poliki-poliki gure asmoa da, ia haunditzen juten den geran, eta kide gehiago lortzen dugun, eta pixkat ba, soldata erdian edo norbait hartu, eta horren laguntzarekin, haber, lortzen dugun, ba, udazken aldera, egunero ordu batzuk irekitzea.
Guztionek, atzian dauka, ba, lanketa, bueno, lanketa handi bat, hilabeteak, inkluso urte eta piko esango nuke daramazutela guztia martxan jartzeko, eta orain dela ba hilabete o hilabete batzuk irekitzen zenutela azoka. Nola junda prozesu guzti hau, nola induzute puntu honetara jatzeko, ja nun arzoka ba irekia dagoen esan duzun bezala?
Bai, Bidazi sortu berez 2008an sortu zen, ziren familia gutxi eta egiten zen hiru hilabetetik behin erosketa, baina galtzen ez ziren produktuak, lekariak edo zerealak olako gauzak. Orduan egiten genuen bajera batean denok elkartu eta han banatzen genuen, erosten genuen produktuak Alpor Maior eta gure artean bakoitzak eskatuzun arabera egiten genuen banatu. Gure artean hasi ginen pixkat hitz egiten eta gehiago indikan landarekin hasi ginenean harremanetan, haiek animatzen ziguten, ia zergeitikan ez genuen egiten ba, beraiek dutena, baina inguru hontan, eta duela bi urte hasi ginen hitz egiten gure artean, lortu genuen iaz ba, kidearen baimena aurrera jotzeko, eta orduan hasi ginen ba, kide zar batzuk, eta izan dugu suerte handia, kide gazteak eta berriak sartu zirela gure idea ezagutu zutenean, eta beraiek ari diren momentu honetan bultzatzen. Hasi ginenean, pentsatu genuen, egin behar genuna azalpen batzuk, eta azalpen horiek egin ziren, lehenbiziko hasi ginen Bortzirian, bertatik sortzen bai da, eta Bortziriko Bortz herrietan egin genuen azalpena, eta gero ia jo genuen Irun, Hondarribia, eta guain dikan zabaldu behar gara baita ere, egin zen baita ere Zugarramurdin, eta guain, bueno, Sarran guain dikan dugu pendiente, eta ari gara guain prozesu zabaltzeko prozesuan, nahiz eta irekiak egon, eta ja izan oinarriak hasteko nahi dugu indartu, eta indarrakin, haber, posile dugun, ba, gora jun, eta gure filosofia hau ados dauden guztia gure gana elkartu eta zerbait egin.
Eta ulertzen dutenez, beraz, orduan hasieran ez duzu inoiz saskiaren sistema erabili baserritarrekin edo nola da, pixa baserritarrekin harremana, nola?
Ez, saskia ez dugu erabili, hori izan zen gure artean hitz egin genuen aukera bat, baina ez zen eta gure tartean ere badaude persona batzuk, ba, makrobitiko direla orduan solanazeak eta ez dugu jaten, beste batzuk beste gauza batzegatik edo badutelako baratza bere etxean, orduan, gure harremanak izan dire ekoizleakin, eta baditugu harremanak zuzenak, eta batzuk badire bazkideak ere, eta momentu honetan nola ez dakigun, oraindikan ez dugu ba, eskarmentua jakiteko zer behar duen bakoitzak, egiten dugu astero zerrenda bat pasatu gure ekoizleak esaten diguna izango dutena, eta horren arabera kide bakoitzak eskatzen du zer nahiko duen, eta hori da freskoa ekartzen dena, ogiakin pasatzen dantzekoa, eta gero badugu ja produktu lehorrak, zerealak eta bar, ba, denda bertan o azoka bertan posible dutenak erosi.
Olioa ere bai, ez?
Olioa noski, olioa badugu, gaina Nafarra eta biodiru markakoak. Gauza asko Nafarrakoa dire, zen eta Nafarrak du baratza handia, arroza ere Nafarra da, eta bai, eta oraindikan badugu pendiente oparitu ziguten landarekoak bereien zuten frigorifiko zarra, bereien jundire lokal berri batera. Eta
arrotxapeko hau dute?
Bai, baina arrotxapean jarri zen dute.
Bai.
Lehenago Bernardino tirapu ziren, da oain travesia Bernardino tirapu, osea oso gertu daude batetik bestera, metru batzutara. Eta orduan frigorifiko hori konpontzeko dugu, baina hori konpontzen dugunean ja ekarriko dugu baita ere galtzen diren produktuak, jogurra direla edo beste helako produktuak ere.
Zenbat bazkide daude Bidazin momentu honetan?
Momentu honetan, 80 inguruan gera, familiak. Guk ez dugu bazkide deitzen, bueno, bazkide hitz egiten dugu, baina familia da, osea, familia bat, nahi diren zenbat ez du inporta, bazkidea dire. Eta gero baita ere badugu beste modu bat, momentu honetan adibidez aldatsakoak gurekin daude, xixarekoak zalantzan daude, eztabaidatzen aber sartu ala ez, hoientzako eskaintza berezi bat egiten dugu, posible dire, elkarte bezala, kideak izan, eta ordaindu beharrenean, sarrera ordaintzen dute beste guztia bezala, 50 € dire, gero hilabetero ordaintzen dugu 3 €, bereiek ordainduko zuten 15 €, eta gero badugu baitere auzolan egiteko urtean 3 ordu, bazkide o familia bakoitzak hauek izango zuten 15 ordu. Baina gero baita ere badute ba beste abantaila batzuk bereientzako, guk badakigu bereiek fresko ez digutela erosiko edo gauza asko hemengoak ez beintzat bereiek egitunterako, baina beraien gama edo betetzeko ondo etortzen zaie gurekin egotea eta era berean pentsaera berdina dugunez ba nolabait indartzen ari gera modu pentsatu.
Beraz, aldatxa edo zitzare izango lirateke kontsumitzaileak ere, ez ekoizleak kasunetan.
Posible dire ekoizleak ere izan, baina dakigunez, bereiek ekoizten duten guztia dena ja egina dute. Baina aldatxa dibetez, ja kidea da, eta da kontsumitzailea. Xixare baditugu xixareko kide batzuk, eta beraien artean eztabaidatzen ari dire, aber sartzen diren talde bezala.
Hasieran esan duzu mugimendu edo elkarte edo talde asamblearioa eta autogestionatua dela eta aipatzen ari zera gutxinaka, ez? Auzolanak, konpromesu batzuk dituzte, ez da denda bat azkenean zuek martxan jarri duzutena, talde bat da denda bat kudeatzen duena eta horretarako ere bai, baita ere importantea ez, produktuak aipatzen zenun, ze produktu ekartzen diren edo ez, hori taldean erabakitzen da, ez da?
Hori da, zer ekarri behar den da zer ez, taldean erabaki behar da, eta hornitzaile bat hartu ala ez baita ere. Ikusi behar da, bereien portaera nolakoa den, eta barrez da, bakarrikan ekologikoa lantzea, baizik eta filosofia bat egon behar da horren atzetik. Guk geuk ere, adibidez, argia Goierrekin hartu dugu, eta baita ere ekarri dugu hitzaldi batzutara Triodos Bank, ekarri dugu baita ere Tukeados, eta bueno, filosofia horren barruan gaude, eta hori ere bultzatzen dugu. Bestalde gure asmoa da, momentu honetan azokakin gaude, eta hor pixkat finkatua, indar guztiak hor jarri behar ditugu, baina ez dugu uzten beste gauza batzuk egitea, eta horietako gauza batzuk dire, tailerrak, nekazaritza ekologikoa, edo makroetikoa, edo hitzaldiak esateko jendari ze elikagaia diren ongarriak eta zeintzuk diren kaltegarriak, eta bar.
Hemen ikusten dutenez, gainera ekologia modu integralean lantzen dezute. Hondakinen kudeaketa, energia berriztagarrekin hornitutako azoka, software librearen erabilera, hizkuntza ekologikoa, bertako hazien gordailua. Esplikatu guzu mesedez pixka bat guzti hau. Hondakinen kudeaketa adibidez, nola kudeatzen da bidazitikan edo energia, berriztagarria kontatu duzu Goierrekin daukazuela kontratua, baina software librearen erabilera eta guzti hori hau bai. Sustatu egiten duzu ala zuen azokan eta zuen zeran erabiltzen duzue, nola pixka.
Momentuan guk erabiltzen dugu ala, erabiltzen dugun programa guztiak libreak dire, eta gure artean saiatzen gera, momentuz askotan ez dugu lortzen, ze eta batzuk gaude urte askokoak eta kostatzen zaigu, baina bai gure artean harremanak eta izateko erabiltzen dugu baitare software librea eta bar. Eta eskatu dugu, Bortzirian alde hortatikan ere nahiko ondo dabiltzate, eta eskatu dugu bertan idukitzeko kompost egiteko tresnak eta.
Joder. Ikusten detenez, pixkat, nolabait, barrurak ageltu liteke bai filosofia edo ideologi politiko hau, nolabait ere kanporak ateratzen duzu eta zuei eragiten dizueten esparru guztietan edo aplikatzen saiatzen zarete.
Hori da, osea, lehenbiziko gu saiatzen ari gara eta gero baitere nahi dugu poliki-poliki gure kide artean eta inguruan eta nolabait azaltzea bizimodu hau. Azkenean pentsatzen dugu zerbait munduan aldatzeko horrela hasi behar gerala, beste guztiak dire gauza potoloak eta zailagoak eta gaina kontrolatzaile handiagoak.
Ondo iruditzen bazaizue, aipatu dugu elkarrizketaren hasieran bioterra dagola hemen Fikoban, gaina gaur bertan bidazi kontsumo elkartea bertan izango da ekimena saltzen, baina bidaziz gain 11 proiektu, pixkat ekologismoa, ikusten ari naiz bioeraikuntza, baserri ekologikoak eta bar luze bat bertan ospatzen da eta bueno, nik nahi nun pixkat zurekin eztabaida ireki ez, zeren horrelako ekimenak egia da azken urteetan zabaltzen ari direla pila bat, ez dakit nola ikusten duzun zuk horrelako fenomenoa.
Bueno, fenomeno hau nik ikusten dut jendea hurbiltzen dela modu askotara, alde batetik osasun aldetikan, beste aldetikan gazteak nik ikusten dut ari direla hurbiltzen ikusiz eta aurrak idukitzeko garaian edo pentsatuz bere aurrak ze jaten ari diren edo ze elikadura mota hartzen duten. Eta, bueno, baita ere esan behar da, moda aldetik ere pixka jarri da. Baina nik uste dut mugimendu aldetikan ba, gauza interesgarria dela eta mugitzen ari dela nik uste dut positibo.
Eta adibidez, bioterra, egia esan ez dakit zenbat urte daraman bioterra
amaika.
Ospatzen, amaika urte. Ja, egia esan asko da, kaso oraindik momentu horretan etzegon ba, fenomeno guzti hori gaur egun dagoen puntuan, baina nolako ikuspegia duzuzuk azoka ezagutzen alduzu edo azoka inguruan ze ikuspegi daukazu?
Bai, nik ezagutzen dut bioterra, urte batzuk ezin izan naiz etorri, ikastaron itulako kanpoan, baina alduten guztitan etortzen naiz, nik ikuspuntu positiboa daukat. Naizta gauza batzukin kritiko izan, baina kontuan hartu behar dire hemen etortzen direla ekoizle garrantzitsuenak, honea etortzen dire edo ekartzen dute hitzaldiak ematera persona oso interesgarriak, hemen di pasatu dire ba, Baratojo, pasatu da Javier Arozena, pasatu da Goizgarro, pasatu da René Levy, aurten dator Elena Corrales, gero beste mailetan ere nik ezagutzen dutena hitzei aipatzen dut, baina beste mailetan ere jende oso interesgarri etortzen da eta ematen du bere ikuspuntua eta nik uste dut zabaltzen dula begia jende askori. Ze eta kontuan hartu behar dugu elikadura mailan interes handia daudela. Eta egia ez dela esaten edo esaten dela egia pixkat izkutuan edo azkenean esaten dena egia gaizki esana gezurra handiago da. Eta jende hauek zabaltzen dute begia jende askori eta ezagutarazten dute nola diren gauzak eta bartan ikuste dut baietz hor bioterrak egiten dula lan handia.
Bueno, aipatzagatik eta akaso bigarren orduan izango dugu aukera hauei egindako elkarrizketak entzuteko, baina aipatzagatik bertan dauden ekimen batzuk, ba ekia bioeraikuntza, eko basatxarria eta baita ere Goiener kooperatiba bera. Beraz, bueno, egia esan, horrelako eskaintza anitza dago bertan, ez?
Bai, hala da, eskaintza oso zabala eta interesgarria. Tailerrak egun guztian daude. Baita ere, FICOBA programatik kanpo, bihar adibidez FENACO da ba, terapeutaren elkarte bat, egiten du bioterra barruan beste programa bat bereien tailerra, eta hor ere etortzen dire pertsona oso interesgarriak hitz egitera. Hoitako aipatzeko bi adi batez, ba Jose Arizala, espagirista bat eta gero Egoitzgarro makroitikoa. Hoi biek bihar egongo dire hemen eta beste batzuk ere bai, noski.
Zer da, sarrera gratis edo patuin bar da o
5 euro ordaindu bar da tailer hoiek, FENACO kantolatzen ditunak.
Eta bioterrara sartzeko bakizu?
Bai, sarrera dago, baina egia esan ez dakit behiratuko dut hartzen
bai,
balio duen.
Ez dakit zen balio duen, baina konbidapen pila badaude eta belar dendatan eta ekologi dendatan da ematen dute doganik sarrera. Gero hitzaldi nagusitara joteko ez da ordaindu behar zen eta hori barrura sartu gabe eskailerak igo eta zuzenean joten da.
Ja. Eta zuek, bauzkazu horrela harremanak ba beste kontsumo taldeekin eta beste zerekin, horrela ba, eskualdean ematen daudenak edo bai. Eskualdetik anaratago edo?
Bai, eta ari gera zabaltzen aleketa gehien, bai, lehen aipatu dugun aldatza, baita ere Xixare, gero baita ere hor bentasen dagoen talde batekin ere harremanetan gaude, eta bueno, Bortzirin mugitzen den jende guztiakin, baitare harremanak ditugu Barraskilokin, gu bezalako beste taldea bastanen dagona, eta noski harremana oso estuak eta asko lagundu diguna Landarekin. Landarekin, David eta Kristinakin, bueno, eta tal Landare talde bezala, baina hoie biekin harremana handiak eta laguntzen diguten jendeak dire.
Eta pixkat aurre ikusten dezuen nolabait, ba, zuen bidea hortikan jungo dela, eta ba, nolabait azoka hau edo ba, egonkor mantentzea denboren zehar, ba...
Bai, nolabait guk eredu bezala begiratzen dugu Landareri, baina bestalde pentsatzen dugu guk gure bidea egin behar dugula. Osea, hori izango da esate baterako hasiera, baina guk hemen kokatua gaude, beraiek Iruña herrian daude eta guk hemengo bide egin behar dugu. Gaina gure kasotan, ba, lehen aipatu dugun bezala, berezitasun asko daude, mugak hemen ditugu, eta guk muga gainetik nahi dugu ibili, lege aldetikan ez da inerresa, eta bueno, egin behar dugu gure bidea, eta gero guk ere kokatua gaude, landa egiten den lurraldetan jungera herri txikira, gure pentsare hori izan da egotea Bortzirin, eta horrela nahi dugu nolabait iritikan herrira jendea eraman. Beti alderantziz izaten da, herritikan irira juten dire, ba, oain nahi dugu buelta hori egin jendea hurbildu dezala herri txikitara. Orduan, gu gure bidea egingo dugu, baina bai, nolabait oinarri bezala ba, beste ereduak hartuz.
Eta okurritzen zait, pentsatzen dut, asko pentsatuko teleberoan nagoela, baina ez aldezu pentsatu edo, ba, igual elikagaiak ez ziren beste produktu batzuktara edo ailatzea, edo bai. Beste filosofia hau beste...
Bai, beste produktuakin ere ari gara, eh? Osea, garbiketa produktuakin, emakumeen intimatuzon produktuakin, edo, bai, osea... Ez gera gelditzen janariakin bakarrik, eta bueno, poliki hasi gera, oain bai baditugu xaboiak eta olako gauzak, baina jungo gera urrutirago, eta behar baldimada arkatzak, behar baldimada olako gauzak ere ekarriko ditugu, osea, hor ez dugu problemak. Jendeak behar duna, baina beti ekologiko ipuspuntuakin.
Gero ia da horrelako produktuak akaso zailagoa izan daitekela, ez dakit, koizle tokikoak eta ekologikoak bilatzia, ez? Adibidez, arkatzen adibidearekin.
Bai, jungo gera behar den lekura, saiatuko gera alik eta hurbilen bilatzea, baina baitare bereien filosofiare ikusiko dugu abrenolakoa den, harremanetan jartzeko, baina bai, arkatzen esan duzun bezala, laranjakin gertatzen zaigu gauza bera, edo zenbait produktuekin, hemen ere ez ditugu dilistak, edo ez ditugu beste gauzak, babarrunak bai, baina beste gauzak ez, orduan jungo gera kanpora, baina filosofia horrekin oinarritutako jendea. Pasta adibide batez, pasta italiarra, hori Nafarroatik lortzen dugu, hor Berriozarren edo badago italiar bat egiten dula pasta, eta bertakoa da. Osea.
Gero, ari naiz pentsatzen ere, nolabait kontrako bidea egiteko balio alduela guzti honek, esan nahi dut. Ekoizleak bultzatzeko ba, kontsumitzaileen behar horiek asetzeko, adibidez, ba, norbaitek pentsatzea, ba, jarriko dut hemen Irunen, arkatz ekologikoak eta tokikoak egiteko fabrika bat, ez dakit, hori den igual akaso pausu gehiegi ematia.
Ez, esan duzun ereduan, adibatez, ba, igual zailago izango da, baina bai, osea, guk ditugun ekoizle batzuk, nekazariak, ba, gurekin hasi dire, eta beste batzukin harremanetan jarri gera, eta bai baditugu baita ere eskarmintu handikoak, Josune bezala hornitzen digu, baina askok berriak dire gurekin hasiak, eta guk ere nahi dugu gure helburu bat hori da. Osea, aber lortzen dugun gero eta ekoizle gehiago ekologiko izatea. Eta pentsatzen duguna da, guk kontzientziatzen joaten baldin badegara jendeari, azkenean zabalduko dugu bizitzeko modu hau, eta bueno, ba, indartuko dugu, eta denontzako hobekigo izango da.
Ez da, egite, egia esan zerbait, segur aski egontena egonalko ginela, ba, guztionen inguruan asko hitz egiten, baina ez dakit...
Ez dakit horrelain okurrentzi bezala, baina... Dala pixkat askotan hitz egiten dugu hemen guk, ba, ekonomia sozial eta solidarioaren inguruan, baina normalen hitz egiten dugu ba ekoizlearen ikuspuntutikan, ez? Bai, zerbitzuz berdinta zaritzen geranean, askotan hirigintza talde bat aipatzen dugu edo aldatsa kooperatiba, baina oso interesante irutzen zaio pixkat azkeneko puntu honetan sartu dugu puntua, ez? Nola, kontsumotikan edo kontsumo arduratuta kontzientetikan prozesu eraldatzaileak eragin daitezken gizartean, ez da? Eta bueno, esan Katalunian horrela zitzirela eta horrela iritsi ziren lekura 36an, langileen arteko kontsumo kooperatibak edo sortuz, eta merkatuan beraiek behar zituzten produktuak etzio denean, kontsumo kooperatiba horietatikan, bigarren gradu gutako kooperatiba batzuk sortu ziren produkzio kooperatibetara. Eta horrela lortu zuten, Bartzenako produkzioaren 1980 edo, kooperatibizatzea eta autogestionatzea. Osa que, lagun batzuk esatuten bezala, hau da, el futuro anterior, edo?
Ez da, Xabier, nola ikusten duzun zentzu horretan jara aspektu zabal batean, ea, eraldaketarako bide bat hartzen ari garen jendarte bezala, ez dakit.
Bai, guk hau sortu, bueno, sortuta zego, baina gure aurre pausoa oaingo izan denean horretaz pentsatzen ari gera, eta bueno, daukagu gure artean gazte batzuk ikuspegi zabal bat hoietaz dutenak, eta askotan guk egin behar dugu, bueno, moteldu, zen eta gaurko proiektua sustatu gabe ezin gera aurrera joan. Baina bai, bai, esa, hortikan goaz, eta guk pentsatzen dugu hori dela instrumentu bat bizi modu aldatzeko, eta bizi geran soziedadea aldatzeko dela.
Igual amaitzen juteko, nik uste entzule pila bat izango ditugula irrikitan bidaziko azoka esagutzeko, eta ziur aski ere bai bidaziko kide bilakatzeko. Nola jarri kontaktuan zuekin, nola egin bazkide?
Zuzenena, bueno, nik esango du lehenbiziko ze baldintza bete behar diren bazkide izateko ordaindu behar da 50 euro, eta gero hilabetean 3 euro, eta lehen esan duten bezala, ba, 3 ordu urtean. Hori bazkide familiarrak, eta taldea baldin badia 15 euro, eta 15 ordu urtean. Baina zuzenena eta oberena da ostiraletan 15 egunetik behin egiten da arratsaldeko 6tan eta arratsaldeko 7tan euskeraz bat eta gaztereraz bestea egiten dire bilerak jendari erakusteko zer den bidazi, eta lokal bertan gainera azoka bertan ikusteko ze nola gauden eta zer egiten dugun. Eta urrengo bilera gaur tokatzen zen, baina gaur bidazin gaude, o barkatu gaur Fikoan gaude Bioterran, eta hurrengoa 20an izango da. Eta gaur posible dire hurbildu hitzaldira arratsaldeko 6:30tan Bioterran emango den hitzaldian, Oierrek azalduko du zer den bidazi, eta esango du jendari nola egin daiteken. Baita ere kanpokaldean egongo gera 3 egun hauek banatzen jendari azalpen txiki bat horri hauek jendeak ezagutu dezan zer den bidazi, eta gaur goizan egon gera 11:00etatik ordu batetara, arratsaldean egongo dire 4:00-6:00tara, eta bihar eta etzi ere egongo gera ordu berean.
Bueno, ba, hortxe kontaktuan jartzeko aukera guztiak.
Ba, hasta gine partetikan, bueno, esan, egiten zetela ja kontsumo talde bat, baina ja de segunda generación, alako zerbait, ze ikusita ba, zer olako bantolamendu maila daukaten, ba, beraien diskurso eta praktikak, ba, nola, ba, pixkat gainditzen duen, ez, kontsumo bueno, ba, barazkien kontsumoaren ba, esparrua, ez da niko gehienak ba, ere muortara mugatutek ezagutzen ditut, eta jode, ba, esan, banukara zuen berri, baino enekinen sakona eta bueno, eta bain interesantea zanik proiektu hau, ja, esan, eta jode, mendikan bazorionak, eta bai, animoak.
Guk, bai, saskiak eta ondo ikusten dugu, baina lehenbiziko pauso bezala guk ematen dugu aukera jendeari hartzeko nahi duna, eta ez mugatu egotea, eta ez hori bakarrik, ze, eta freskotik aparte, posible du erosi, bai hemen ekoizten ez diren gauzak, baina Euskal Herrian egiten direnak, adio bat ez Nafarra bertan, edo kanpotik behar baldin badute, kanpotik ekartzen direnak, alik eta hurbilen, baina ekartzen direnak, eta ez freskoa baizik, eta baitare beste produktuak, eta ekologia inguruan dagoen guztia.
Ba, Xabier Urgaina, bidaziko kidea, mi esker, gurean izateagatik.
Eta proiektu interesantea kontatzeagatik.
Eta ea, seguro baietz ondo dijoan geroko itzaldia.
Ba, eskarik asko zuei eta nahi duzuten arte.
Eta orain musika pixka batekin jarraitzen dugu, DeLorean